Hello.
Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Ini nombor Encik Amiruddin kan?
Hai, ya betul.
Saya nak bagi tahu yang nombor tempat kerja tu dah angkat call lah.
Oh, okey. Terima kasih ya.
Lepas tu boleh
Maaf.
Encik Amiruddin ada bagi bank statement tak sebulan punya?
Bank statement eh?
Bank statement sebulan punya.
Rasa dia dah bagi kot.
Oh, dia dah bagi eh? Dengan Rauf tu eh?
Habis dah bagi ke bank statement? Sebab dia tengah mandi.
Oh.
Nanti dia call balik boleh?
Boleh. Nanti minta dia call balik lah.
Okay. Sama.